អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅថ្ងៃត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាដោកសុវណ្ណប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាប្រចាំរោងចក្រយីដាខេត្តកណ្ដាលជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ថានភាពកម្មករកាត់ដេរនៅក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ចាប្រិមជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការពីផ្ទះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបន្តអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងកញ្ញាកញ្ញានៃ VOA និងកញ្ញាដោកសុវណ្ណដូចតទៅ
ចាសូមអរគុណសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីដែលមាននាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅរត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីជជែកលើប្រធានបទស្ថានភាពកម្មករកាត់ដេរក្នុងអំឡុងវិបត្តិ COVID-19 ដែលមានអ្នកស្រីដោកសុវណ្ណប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាហៅកាត់ថាខាតូប្រចាំរោងចក្រយីដាខេត្តកណ្ដាលជាវាគ្មិនចាសសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីដោកសុវណ្ណចា
ចាជម្រាបសួរ
ចាសលោកនាងជាទីមេត្រីមេរោគកូវីដជាមេរោគសួតប្រភេទថ្មីដែលកំពុងរាតត្បាតស្ទើរតែគ្រប់ប្រទេសលើពិភពលោកកម្ពុជាក៏កំពុងប្រឈមនឹងមេរោគកូវីដនេះផងដែរហើយរហូតមកដល់ពេលនេះមានវិស័យជាច្រើនបាននឹងកំពុងប៉ះពាល់សម្រាប់វិស័យកាត់ដេរដែលមានកម្មករកំពុងធ្វើការជាង80ម៉ឺននាក់គឺកំពុងប្រឈមខ្លាំងដោយសារតែអ្នកបញ្ជាទិញដែលភាគច្រើននៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្អាកការបញ្ជាទិញដោយសារតែប្រទេសទាំងនោះកំពុងរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរពីមេរោគថ្មីនេះហើយការផ្អាកការបញ្ជាទិញនេះធ្វើឲ្យរោងចក្រជាច្រើននៅកម្ពុជាសម្រេចផ្ជួផលិតកម្មហើយកម្មករជាច្រើនពាន់នាក់ក៏ត្រូវបានផ្ជួការងារផងដែរចង់ដឹងថាតើកម្មករកាត់ដេរនៅកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបណាខ្លះក្នុងអំឡុងវិបត្តិមេរោគកូវីដឬជំងឺ COVID-19 នេះសូមអញ្ជើញវាគ្មិនគឺអ្នកស្រីដុកសុវណ្ណអញ្ជើញបកស្រាយចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីដុកសុវណ្ណចា
ចាអរគុណសម្រាប់កម្មវិធីដែលបានជើញនាងខ្ញុំចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះដែរអរគុណសម្រាប់អ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅពេលនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាករណីដែលកើតជំងឺកំពុងតារាត្បាតហ្នឹងយើងឃើញទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែស្រុកខ្មែរយើងទេទូទាំងពិភពលោកមួយទាំងមូលគឺមានប្រទេសជាច្រើនដែលកំពុងរងផលប៉ះពាល់ណាប៉ុន្តែសម្រាប់នៅស្រុកខ្មែរយើងវិញយើងឃើញថាមានផលប៉ះពាល់ច្រើនទៅលើវិស័យការងាររបស់បងប្អូនកម្មករយើងជំរើសទី1នោះគឺបងប្អូនកម្មករយើងមួយចំនួនគាត់គិតថាការជួការងារគឺហាក់បីដូចជាបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍គាត់ច្រើនទី1បើករណីថាការជួការងារហ្នឹងបើសិនជាគាត់សម្រេចចិត្តទៅស្រុកគឺមកវិញគេត្រូវឃុំគាត់14ថ្ងៃត្រូវអត់ទៅតាមដានសុខភាពហើយ14ថ្ងៃហ្នឹងມັນប្រកាសថាមានការថែទាំសុខភាពរបស់គាត់ហ្នឹងមានការផ្ដល់នៅសេវាហូបចុកអីបាន24ម៉ោងឬក៏យ៉ាងណាយើងអត់ទាន់ដឹងពីព្រោះព័ត៌មានវាអត់ទាន់ច្បាស់ទី2កម្មករយើងកំពុងមានបញ្ហាប្រឈមថាបើសិនជាមិនអោយគាត់ឈប់គាត់ក៏សម្រាប់ចិត្តឈប់ដែរតែនៅពេលមកវិញគាត់នឹងទទួលនៅបញ្ហាជាច្រើនដែរខាងក្រុមហ៊ុនគឺធ្វើតាមប្រកាសគឺត្រូវតែឲ្យគាត់ឈប់ឬក៏ឲ្យគាត់នឹងសម្រាប់ចិត្តទៅចូលខ្លួននៅក្នុង14ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងតាមកងមួយចំនួនគាត់ច្បាស់ខ្លួនគាត់ថាគាត់អត់បានទៅណាទេគាត់នៅផ្ទះគាត់នៅក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់តែបើសិនជាសម្រាប់ចិត្តឃុំខ្លួនគាត់ដាក់គាត់នៅ14ថ្ងៃដើម្បីព្យាបាលនឹងតាមដានមែនគាត់សុខចិត្តដាក់លិខិតនេះឈប់ទី1កាលណាដែលគាត់បញ្ជូនគាត់ទៅ14ថ្ងៃហ្នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពរបស់គាត់អាចនៅឆ្លងព្រោះគាត់ដឹងថាខ្លួនគាត់អត់ឆ្លងហើយបន្ទាប់មកទៀតបើគាត់ចូលរួមជាមួយអ្នកឆ្លងគឺអាចនៅជាមួយអ្នកឆ្លងគឺគាត់ឆ្លងហើយគាត់អត់មានអ្នកឧបត្ថម្ភហូបចុកអីដូចគ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងវាជាបញ្ហាមួយប៉ះពាល់នឹងសុខភាពរបស់គាត់និងសន្តិសុខសម្រាប់សុខភាពរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយគាត់សម្រេចចិត្តថាបើជារួមជាភាគច្រើនគឺតាមកងមួយចំនួនគាត់គិតថាបើសិនជាឃុំខ្លួនគាត់14ថ្ងៃសម្រាប់តាមដានសុខភាពគាត់សុំឈប់ធ្វើការល្អជាងអានឹងហើយជាកត្តាកាច់មួយដែលធ្វើឲ្យកម្មកររបស់យើងបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ទី1ក្រុមហ៊ុនមិនទទួលខុសត្រូវនៅពេលដែលកម្មករត្រឡប់មកធ្វើការវិញទី2ឃុំខ្លួនគាត់ធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍តានតឹងទី3ធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ការងារពីខ្លួនឯងទី4ធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់នូវអត្ថប្រយោជន៍ដែរបរិសុទ្ធផ្ដល់ឲ្យគាត់ 40% និងក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ឲ្យគាត់ 30% ជាជំរើសមួយធ្វើឲ្យគាត់ទាល់ច្រកអញ្ចឹងគិតថាកម្មករយើងមួយចំនួនគឺគាត់គិតបែបនោះហើយជាពួកយើងជាតំណាងកម្មករដូចយើងជាប្រធានសហជីពអីខ្ញុំមិនដឹងថាមានអីត្រូវជួយគាត់ទេ ដោយសារអីយើងជាប្រធានសហជីពមែនប៉ុន្តែប្រកាសខ្ញុំអាចអត់អាចប្រឆាំងនឹងប្រកាសបានណាកន្លែងនេះដែលជាបញ្ហា
ចា៎សូមអរគុណអ្នកស្រីដកសុវណ្ណចលនានាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចលនានាងជាទីមេត្រី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីនារីត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពិភាក្សាលើប្រធានបទស្ថានភាពកម្មករកាត់ដេរក្នុងអំឡុងវិបត្តិ COVID-19 ដែលមានអ្នកស្រីដកសុវណ្ណប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាប្រចាំរោងចក្រយីដាខេត្តកណ្ដាលជាវាគ្មិនចានិងខ្ញុំនៅពេលនេះសូមសួរជាសំណួរតែម្ដងទៅកាន់អ្នកស្រីដោកសុវណ្ណពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពកម្មកររបស់យើងនៅក្នុងអំឡុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះចានេះខ្ញុំចង់អនុញ្ញាតសូមសួរតែអ្នកស្រីថាតើអំឡុងពេលដែលកំពុងតែមានការកាត់ឡើងនៅមេរោគកូវីដ -19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតើការធ្វើការងាររបស់កម្មករយ៉ាងម៉េចដែរបើនេះថាកម្មករដែលគាត់នៅធ្វើការក្នុងរោងចក្រហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកស្រីចា
សម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងមូលដ្ឋានខ្ញុំផ្ទាល់ដូចជាមានបញ្ហាតិចតួចទេដោយសារកម្មករមួយចំនួនគាត់ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលហើយគាត់អត់បានទៅស្រុកកំណើតទេព្រោះដោយសារប្រកាសជាចឹងអញ្ចឹងហើយហើយក្រុមហ៊ុនក៏មានការរឹតបន្តឹងហើយពួកយើងក៏មានការរៀបចំពិនិត្យសុខភាពពោះកម្ដៅឬបាញ់ចប្រាយបាញ់អកលអីចឹងណាតែពេលអញ្ចឹងគាត់មានការបារម្ភមួយថាបើគាត់វិលទៅស្រុកត្រឡប់មកវិញគឺត្រូវជួការងារគាត់14ថ្ងៃអញ្ចឹងជំរឿន14ថ្ងៃដែរជាជំរឿនចុងក្រោយរបស់គាត់គឺគាត់សុខចិត្តទៅទេក៏សុខចិត្តនៅធ្វើការធម្មតាហើយមួយទៀតអ្នកដែលដាក់ច្បាប់យើងដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងក្នុងនាមជាកម្មករក៏គាត់ជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាគាត់តែងតែមានការធ្វើប្រពៃពិធីតូចតាចមួយតាមមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនមានការបាំងស្គាល់ឧទ្ទិសកុសលឲ្យជូនបងប្អូនសន្តានរបស់គាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ប្រពៃពិធីតាមផ្ទះរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់សរសេរលិខិតសុំច្បាប់ប៉ុន្តែការសរសេរលិខិតសុំច្បាប់ឬក៏តេតាមរយៈប្រធានក្រុមប្រធានផ្នែកនេះគឺខាងប្រធានក្រុមប្រធានផ្នែកគាត់អត់ទទួលទេគាត់ប្រាប់ថារឿងហ្នឹងក៏អត់ទទួលទេអញ្ចឹងផ្ញើទៅផ្នែករដ្ឋបាលអញ្ចឹងផ្នែករដ្ឋបាលក៏គេមើលតាមការជាក់ស្ដែងផ្នែករដ្ឋបាលក៏គេថាគាត់មិនទាន់មានអនុម័តថាឲ្យឬមិនឲ្យដែរដោយសារប្រកាសថាមិនឲ្យដាក់ពីថ្ងៃ13ដល់16តែសម្រាប់ខ្ញុំនិយាយថាហាមមិនឲ្យដាក់ពីថ្ងៃ13ដល់ថ្ងៃ16លើកលែងតែគាត់ទៅឆ្លងខេត្តតែបើគាត់នៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលដូចគ្នាគាត់មូផ្ដុំនៅត្រឹមរោងចក្រហ្នឹងទេគាត់ចិត្តតែស្រុកនៅក្បែរហ្នឹងគឺគួរអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ព្រោះច្បាប់នឹងប្រកាសរបស់សម្ដេចក៏មិនបានថាហាមមិនឲ្យកម្មករដាក់ច្បាប់ដែរតែគ្រាន់តែថាហាមមិនឲ្យកម្មករឆ្លងខេត្តខ្លាចមានបញ្ហាខ្ញុំក៏ទទួលស្គាល់ដែរថាអ្វីដែលគាត់កំពុងធ្វើគឺការពារសុខភាពរបស់កម្មករអញ្ចឹងហើយកម្មករដែលគាត់អះអាងថាគាត់អត់បានទៅណាខ្ញុំក៏តាមដានជាក់ស្ដែងថាកម្មករគាត់បានទៅឆ្លងខេត្តទេយើងតាមដានលិខិតចាក់នៅឆ្លងខេត្តឆ្លងរួចព្រោះគេបាត់ផ្លូវបន្ទាប់មកទៀតគាត់នៅធ្វើការពិធីនៅផ្ទះគាត់តែបើសិនជាក្រុមហ៊ុនមិនឲ្យរឿងរបស់ក្រុមហ៊ុនបកគំហុនប្រជុំកម្មករគឺមានបញ្ហាព្រោះកម្មករគាត់ຕ້ອງច្បាប់ត្រឹមត្រូវក្រុមហ៊ុនអត់ឲ្យអញ្ចឹងអត់អាចហៅកម្មករទៅពលមានឬហៅកម្មករតំណែងនាំបានហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំនៅខេត្តកណ្ដាលតែបើទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំមិនដឹងថារោងចក្រផ្សេងមានបញ្ហាកើតឡើងទេតែខ្ញុំគិតថាប្រហែលបញ្ហាវាមានច្រើនត្រង់ថាកម្មករគាត់នៅសម្រាប់ចិត្តដាក់លិខិតលាឈប់ដោយខ្លួនឯងដោយសារអីកាលណាដាក់លិខិតលាឈប់ក្រុមហ៊ុនមិនបានទូទាត់ប្រាក់សំណងឬក៏ 30% ឲ្យទៅគាត់ខាងមន្ត្រីបរិសរក៏មិនបានទូទាត់អា 40% ទៅឲ្យគាត់អញ្ចឹងគាត់បាត់បង់ 70% តែម្ដងឃើញថាការបាត់បង់ឱកាសការងាររបស់កម្មករក្នុងមួយរយៈដែលកើតជំងឺ Covid នេះគឺច្រើនមែនទែនមិនមែនមានតែរោងចក្រមួយទេហើយឱកាសការងារនេះទៀតគឺក្រុមហ៊ុនផ្ដាច់យកលេសក្នុងជំងឺនេះគឺផ្ដាច់កិច្ចសន្យាកម្មករតែម្ដងអានោះដែលជាបញ្ហាសំខាន់របស់បងប្អូនកម្មករយើង
ចា៎អ្នកស្រីចា៎អឺនេះខ្ញុំចង់អនុញ្ញាតសុំសួរអ្នកស្រីវិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើការងារនៅក្នុងរោងចក្រជាទូទៅតែម្ដងដោយបានន័យថាក្នុងអំឡុងពេលដែលកំពុងតែមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 កំពុងតែកើតឡើងតើនៅក្នុងពេលដែលកម្មករកំពុងតែធ្វើការក្នុងរោងចក្រពួកគាត់អាចនឹងប្រឈមនឹងបញ្ហាអីខ្លះដែរចា៎
ប្រឈមបញ្ហាគឺគាត់មានអ្នកបញ្ជាទិញទីមួយអីវ៉ាន់អត់មានធ្វើទេរាល់ដងនោះគឺគាត់តែងតែមានការថែម៉ោងពីម៉ោង4ដល់ម៉ោង6យើងថែម៉ោង2ម៉ោងហើយសម្រាប់ពងចាក់ខ្ញុំស្ទល់ដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយពួកគាត់ស្ទល់ហ្នឹងគឺមានការដេកតាមជំនាញរៀងខ្លួនអញ្ចឹងដេកតាមលទ្ធភាពតែកម្មករអាចដេកបានអញ្ចឹងកម្មករមួយចំនួនអាចបានចំណូលដល់ទៅ600ឬ700ដុល្លារក្នុងមួយខែអ្នកដែលដេកបានលឿនអ្នកដែលជាបំផុតត្រឹម300ដុល្លារដែរប៉ុន្តែដល់ពេលមានអាជីវកម្មកើតឡើងអីវ៉ាន់យើងអត់មានมันអាចនាំចូលវត្ថុធាតុដើមបានអញ្ចឹងយើងធ្វើតែអីវ៉ាន់ចាស់ចាស់បន្ទាប់មកទៀតនៅពេលដែលយើងធ្វើតែអីវ៉ាន់ចាស់ចាស់នៅស្របពេលដែលភៀវកំម៉ងគាត់បិទការបញ្ជាទិញព្រោះអត់ដឹងយកទៅណាដោយសារបញ្ជាទិញគាត់មានហេតុផលប្រកបថាគ ាត់បញ្ជូនការជាពេញយកតាបើគេបើប្រទេសដទៃដែលប្រទេសដែលត្រូវកម្មងចេញទៅអឺរ៉ុបអីហ្នឹងគេស្អាតអស់ហើយអញ្ចឹងអីវ៉ាន់មួយចំនួនគឺធ្វើ stop ដល់ពេលធ្វើ stop នៅរោងចក្រនេះផ្ទាល់គឺគេធ្វើ stop អីវ៉ាន់ចាស់អីវ៉ាន់ថ្មីគេធ្វើ stop ចោលទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានអត់មានការថែម៉ោងគឺថាបើមានការថែម៉ោងអត់មានការធ្វើតាមលទ្ធភាពរបស់កម្មករណាព្រោះអីវ៉ាន់មានផងអត់ផងអញ្ចឹងកម្មករធ្វើការធម្មតាក្នុងរយៈពេល8ម៉ោងឬ10ម៉ោងនឹងតែនិយាយទៅតាំងពីមានបញ្ហានឹងកើតឡើងគឺធ្វើតែ8ម៉ោងឯងចឹង8ម៉ោងតាមលទ្ធភាពបានតែប្រាក់ខែគោលទេ190ដុល្លារយើងបូកប្រាក់សន្សំផ្សេងៗទៅបាន200ដុល្លារជាង210 220អញ្ចឹងណាចឹងឃើញថាបាត់បង់ចំណូលរបស់គាត់ណានបាត់បង់ចំណូលរបស់គាត់ប្រហែលជាអាចតែ300ទៅ400ដុល្លារសម្រាប់ទាំងចាក់ធីតាតែបើសម្រាប់ទាំងចាក់ផ្សេងខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចទេតែខ្ញុំជឿថាវាមានផលប៉ះពាល់ច្រើនមែនតើអញ្ចឹងបានខ្ញុំគិតថាកម្មករម្នាក់ៗគាត់ក៏អត់ដឹងធ្វើម៉េចដែរបើសិនជាមានករណីថាបើបាត់រោងចក្រតែម្ដងបានទទួលតែ 70% 70ដុល្លារ70ដុល្លារពីខាងបសុស40ដុល្លារពីខាងក្រុមហ៊ុន30ដុល្លារគាត់រត់តែមានបញ្ហាតែបើសិនជាដំណើរការគាត់មានប្រកាសថាកម្មករមួយណាចេញទៅខេត្តកម្មករមួយណាចេញទៅផ្ទះនៅពេលថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យទេទោះបីបាត់ថ្ងៃចូលឆ្នាំមែនប៉ុន្តែសៅរ៍អាទិត្យថ្ងៃសៅរ៍ចេញម៉ោង4គាត់ទៅផ្ទះហើយឥឡូវយើងបើកចរាចរណ៍តាមខ្សែធម្មតាចឹងគឺថាហានិភ័យនឹងអាចកើតមាននៅគ្រប់ម៉ោងគ្រប់ពេលវេលាតែយើងមិនអាចទប់ស្កាត់បានឬក៏យ៉ាងណាខ្ញុំក៏អត់ដឹងដូចគ្នា
ចាអរគុណអ្នកស្រីយើងមើលឃើញថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើការងារនៅក្នុងរោងចក្រវិញគឺនឹងខ្ញុំបានដឹងថាកម្មករគាត់ធ្វើការចិត្តគ្នាហើយប្រមូលផ្ដុំមនុស្សជាច្រើនដែលរោងចក្រខ្លះមានរាប់រយនាក់ឬក៏រោងចក្រខ្លះឈានរហូតដល់ពាន់នាក់អីចឹងទៅមែនតើនៅក្នុងរោងចក្រហ្នឹងសម្រាប់អ្នកស្រីឬក៏ខាងសហជីពតែម្ដងមានការបារម្ភទេថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងជំងឺ COVID-19 អីហ្នឹងអាចនឹងមានការឆ្លងនៅក្នុងរោងចក្រឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរចា
សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់មានការបារម្ភអ្វីដែលប្រកាសគាត់បានប្រកាសមកថាមិនអោយកម្មករវល់ត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតបិទចរាចរណ៍ប៉ុន្តែជំនួសខ្ញុំចោទសួរទៅវិញថាតើយើងហាមគាត់កម្មករបានអត់ក្នុងរយៈពេលបន់ចូលឆ្នាំយើងគាត់បានគាត់ទៅទេមួយចំនួនហ្នឹងណាតែនៅពេលដែលចរាចរណ៍ធ្វើដំណើរធម្មតាថ្ងៃសៅរ៍ចេញម៉ោង4ថ្ងៃគាត់ទៅផ្ទះគាត់ចុះមកវិញខ្ញុំមិនដឹងថាមានអ្នកណាឆ្លងឬមិនឆ្លងទេទោះបីថាក្រុមហ៊ុនមានការអនុវត្តត្រឹមត្រូវមានការប្រឡំឡើងមានការទងមានការបាញ់ចប្រាយបើសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនយើងផ្ទាល់ប្រឡំឡើងគឺមានការបាញ់ចប្រាយជាមួយបងប្អូនកម្មកររាប់ពាន់អ្នកក៏ដោយសម្រាប់រោងចក្រខ្ញុំមានកម្មករដល់ជាង7,000អ្នកប៉ុន្តែយើងមានការគ្រប់គ្រងដោយសារមួយចិត្តប្រឡំឡើងច្រកទ្វារចេញចូលទាំងអស់យើងមានប្រហែលជា10អ្នកឬ20អ្នកក្នុងមួយច្រកចេញចូលនីមួយៗដើម្បីអ្នកខ្លះទៅទួលនទីរបស់គាត់គឺបាញ់ចប្រាយឲ្យកម្មករហើយក៏បុគ្គលិកមួយចំនួនទួលទីរបស់គាត់គឺស្កេនកម្ដៅចឹងពេលដែលកម្ដៅជាលឹងយើងលើសយើងទុកគាត់ដុំប៉ុន្តែមកយកកន្លងមកគឺអត់មានបញ្ហាអីទេប៉ុន្តែសួរថាឥឡូវចាប់ផ្ដើមចរាចរឡើងវិញពេលដែលចាប់ផ្ដើមចរាចរឡើងវិញនឹងពីថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោង4ថ្ងៃអាទិត្យគាត់ត្រូវសម្រាកអញ្ចឹងគាត់ប្រកាសជាវិលទៅស្រុកវិលទៅប្រទេសវិលទៅផ្ទះសំបានកូនចៅញាតិសន្តានរបស់គាត់តែយើងអត់ដឹងថាមកវិញកើតសង្កាត់ព្រោះជំងឺនឹងមិនមែនថ្ងៃឃើញទេអាចដល់ទៅ14ថ្ងៃ5 6ថ្ងៃស្ថិតក្នុងការសង្ស័យ14ថ្ងៃបានឈប់ជាក់លាក់តែយើងដឹងថា14ថ្ងៃគាត់សម្រំដល់14ថ្ងៃតែគាត់វិលមកវិញ5 6ថ្ងៃថ្ងៃសៅរ៍ទៅថ្ងៃអាទិត្យមកវិញថ្ងៃច័ន្ទគាត់ចូលធ្វើការយើងដឹងថាម្នាក់នៅកើតអីហើយយើងដឹងអត់ថាគាត់អាចទៅសម្រងម្នាក់ទៅម្នាក់ទៀតរាប់ពាន់អ្នកនៅក្នុងរោងចក្រមួយនេះបានអានឹងដាក់ជាបញ្ហាដែរខ្ញុំក៏បារម្ភដូចគ្នាដែរហើយខាងក្រុមហ៊ុនក៏បារម្ភដូចគ្នាថាតើវិធីនៃការមួយណាដែលជាក់លាក់ថាអាចការពារកម្មករបានអញ្ចឹងបើសិនជាអាចការពារកម្មករបានមានតែអរិយរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើនទំនុកចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមភូមិឃុំនីមួយៗឲ្យមានការយកចិត្តដាក់ឲ្យមានការយកចិត្តដាក់ពីពេទ្យតាមមូលដ្ឋានតាមមូលដ្ឋានយើងមែនតើដូចឯងតើទឹកគាត់ទៅផ្ទះហើយអញ្ចឹងវាបញ្ហាពួកយើងក៏មិនដឹងថាដោះស្រាយមិនទេកន្លែងនេះវាជាបញ្ហាធំមែនតើ
ឃើញថាចាប់តាំងតែពីមានការផ្ទុះឡើងនៅមេរោគកូវីដ -19 ឬក៏ជំងឺ COVID-19 នេះរហូតដល់មានអ្នកបញ្ជាទិញគាត់បានផ្អាកជាបន្តបន្ទាប់អ្នកស្រីមានជ្រាបទេថារហូតមកដល់ពេលនេះមានរោងចក្រចំនួនប្រមាណដល់សម្រាប់ផ្ជួលផលិតកម្មហើយកម្មករប្រមាណអ្នកដែលត្រូវបានផ្ជួលការងារចា៎
សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំធ្វើការនៅមូលដ្ឋានអញ្ចឹងខ្ញុំក្តោបក្តាប់បានតែក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្ញុំទេតែបើសិនជាថ្នាក់ជាតិខ្ញុំមិនអាចស្មានបានទេថាប្រមាណរោងចក្រដែលត្រូវផ្អាកព្រោះមករយៈកន្លងមកយើងឃើញថាជាង10រោងចក្រដែលត្រូវបានជួការងារហើយជាង10រោងចក្រដែលត្រូវបានជួការងារហ្នឹងគឺបានអត្ថប្រយោជន៍តែ30ដុល្លារពីក្រុមហ៊ុនទេមិនឃើញថាបានទទួល40ដុល្លារទៀតពីខាងបសុសនៅឡើយយើងឃើញថាលុយប្រាក់ដែរឧបត្ថម្ភ40ដុល្លារពីខាងបសុសមិនទាន់ដឹងថាទៅយកពីប្រភពណាច្បាស់លាស់ទេឃើញថាប្រហែលជារៀបចំមិនទាន់ច្បាស់លាស់ឬក៏មិនទាន់អីក៏យើងមិនដឹងដែរប៉ុន្តែក ឃើញសកម្មករមួយចំនួនគាត់ខលខ្ញុំដែរថាគាត់ទទួលបានតែ30ដុល្លារពីខាងក្រុមហ៊ុនតែ40ដុល្លារពីបរិសុទ្ធគាត់មិនទាន់ទទួលបានហើយគាត់ក៏អត់ដឹងថាទៅយកពីណាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យគាត់តាក់ទងទៅខាងមន្ត្រីបរិសុទ្ធវិញថាតើ40ដុល្លារហ្នឹងគាត់ត្រូវយកពីណាមកបញ្ហាប្រឈមគឺមានច្រើនមិនមានតិចទេកម្មករមួយចំនួនធំដែលគាត់សម្រេចចិត្តដាក់បោះបង់ការងារដោយខ្លួនឯងសូម្បីតែ70ដុល្លារពីខាងបរិសុទ្ធ40ពីខាងក្រុមហ៊ុន30ក៏គាត់អត់ទទួលបានដែរព្រោះគាត់សម្រេចចិត្តគបពីការងារដែលខ្លួនឯងក៏ពេលបញ្ហានឹងកើតឡើងហើយការបងគលាគីឃើញថាគលាគីខ្លះក៏មានការព្យួរគលាគីខ្លះគេថារោងចក្រគេអត់ព្យួរផងយើងសុំឈប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងគលាគីគេនៅតែឲ្យបងធម្មតាហ្នឹងជាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងហើយប៉ះពាល់នឹងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃទៀតឃើញថាវាពិបាកពិបាកមែនពិបាកតិចពិបាកខ្លាំងមែនទែន
ចាអរគុណច្រើនអ្នកស្រីសុវណ្ណចលនានេះកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីកាលពីដើមខែមេសានេះឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាក្រោយពីរោងចក្រជាច្រើនបានស្នើសុំជួយព្រោះតែខ្វះវត្ថុធាតុដើមឃើញថាប្រមាណជាជាង100រោងចក្រដោយសារតែមិនមានអ្នកបញ្ជាទិញហើយដោយសារតែមូលហេតុនោះគឺមេរោគកូវីដ-19រាតត្បាតអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏សម្រេចផ្តល់ឲ្យកម្មករដែលត្រូវបានជួយការងារចំនួន40ដុល្លារនិងម្ចាស់រោងចក្រផ្តល់ឲ្យ30ដុល្លារក្នុងមួយខែមានន័យថាកម្មករម្នាក់ៗទទួលបាន70ដុល្លារក្នុងមួយខែហើយដូចអ្នកស្រីសុវណ្ណមានប្រសាសន៍មុននេះគឺយើងឃើញថាកម្មករដែលរហូតមកដល់ពេលនេះអត់ទាន់បានប្រាក់ពីរដ្ឋាភិបាលនឹងចំនួន40ដុល្លារនៅឡើយទេអ្នកស្រីអាចបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចបានទេថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមែនទេតើកម្មករទាំងអស់ដែលត្រូវបានជួយនោះសុទ្ធតែមិនទាន់បានពីរដ្ឋាភិបាលឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរអ្នកស្រីចា
៎បើតាមខ្ញុំស្មានមិនមែនជាទូលេខច្បាស់លាស់ហើយព្រោះខ្ញុំនៅមូលដ្ឋានខ្ញុំអត់មានទូលេខច្បាស់លាស់ហើយហើយខ្ញុំក៏មិនហ៊ានស្មានអីឲ្យលើសលួសដែរខ្ញុំគិតថានៅមិនទាន់បាន40ដុល្លារពីខាងបសសនៅឡើយទេព្រោះកម្មករភាគច្រើនបានត្រឹមតែ30ដុល្លារពីក្រុមហ៊ុនព្រោះគាត់ក្រុមហ៊ុនរោងចក្រមួយចំនួនគឺគាត់បើកលុយតាមធនាគារឬក៏តាមវិញតាមភ្នាក់ងារផ្សេងផ្សេងនៃភ្នាក់ងារគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុរបស់ឯកជនអញ្ចឹងគេវាចូលហើយដូចរោងចក្រញឹមអីក៏គឺវាចូលតាមធនាគារអ្វីដែលគេផ្ដល់ឲ្យគឺក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ឲ្យប៉ុន្តែអ្វីដែលបរិសុទ្ធផ្ដល់ឲ្យយើងឃើញថានៅមានបញ្ហាច្រើនយើងអត់ដឹងថាខាងមន្ត្រីបរិសុទ្ធខាងក្រសួងការងារក៏រៀបចំក្នុងការវេលុយ40ដុល្លារឲ្យទៅខាងបងប្អូនកម្មករដូចដែរស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឬក៏ស្ត្រីដែលត្រូវដាក់ចាប់លំហែមិត្តភាពនឹងត្រូវបានទទួល 70% បានដែរឬក៏អត់ទេហើយក្នុងអំឡុងពេលណាក៏យើងអត់ដឹងដែរជាក់ស្ដែងពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំទទួលព័ត៌មានពីកម្មករយើងថាជា4-10នាក់ហើយគឺថាគាត់ក៏ទទួលបាន40ដុល្លារពីខាងបរិសុទ្ធនៅឡើយទេ
អ្នកស្រីអាចបន្ថែមលម្អិតបន្តិចបានទេថាតើរដ្ឋាភិបាលគាត់គួរធ្វើយ៉ាងណាហើយធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីធានាថាកម្មករនឹងមិនជួបវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារក្នុងអំឡុងមានការកើតឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19ហ្នឹង
បាទសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់មិនមែនជាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ទេសម្លេងរបស់បងប្អូនកម្មកររាប់ពាន់នាក់អាហ្នឹងខ្ញុំក្តោបទៅត្រឹមតារោងចក្រខ្ញុំមួយដែលកំពុងបម្រើការគាត់ថាបើសិនជារោងចក្រជួការងារមែនលុយ70ដុល្លារតើគាត់ធ្វើបែងចែកអីខ្លះបងធនាគារអ្នកខ្លះការប្រាក់ធនាគារ50-60ដុល្លារហើយហើយគាត់ត្រូវចំកូន2-3នាក់ទៀតគាត់ចំកូនគាត់ទៀតអញ្ចឹងទោះបីសាលារៀនបានត្រូវផ្អាកប៉ុន្តែសួរថាគាត់ផ្គត់ផ្គង់នឹងជីវភាពរបស់គាត់ញ៉ាំ3ពេលនឹងគ្រាន់អត់ទោះបីមិនគ្រាន់ក៏មិនអោយខ្វះដែរអញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលដោយអ្វីដែលប្រកាសបោះសម្ដេចគាត់មានប្រសាសន៍មកនោះគឺត្រូវតែមូលដ្ឋានមួយយកចិត្តទុកដាក់ដាក់ថាអ្នកណាផ្ទះអ្នកណាមានកម្មករប្រមាណអ្នកមានក្រុមគ្រួសារប្រមាណអ្នកត្រូវតែចែកជូនស្បៀងនឹងដល់គាត់ទោះបីមិនបានគ្រប់គ្រាន់ក៏មិនសមក៏មិនអោយខ្វះក៏មិនអោយដុនដាបណាយើងធ្វើដូចពិភពលោកគេផ្សេងវាមិនកើតទេដោយសារគេមានស្បៀងគ្រប់គ្រាន់ចែកជូនអញ្ចឹងតែគាត់ថាប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រទេសតូចឡើយតែក៏មានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនគឺយើងខ្ពស់ជាងគេយើងមិនគិតថាទាបជាងគេព្រោះសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរយើងគិតថាជាចំណងមួយច្រើនគួរសមអញ្ចឹងយើងគួរគិតថារដ្ឋាភិបាលគាត់តែពលឿនតាមមូលដ្ឋាននីមួយៗយកចិត្តទុកដាក់តាមមូលដ្ឋានរៀងៗខ្លួនធម្មតាទេក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចនៃរដ្ឋបាលនីមួយៗតាមឃុំនីមួយៗដឹងនឹងក្តោបក្តាប់ថាតើបរិមាណតើចំនួននៅក្នុងឃុំនីមួយៗមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណអ្នកហើយមានអ្នកធ្វើការប្រមាណអ្នកអញ្ចឹងត្រូវឧបត្ថម្ភគាត់ដោយរបៀបម៉េចដើម្បីកុំឲ្យគាត់មានផលលំបាកនិងមានការខ្វះខាតចឹងគិតថារឿងនោះមិនពិបាកធ្វើបើសិនជាយើងតាំងចិត្តធ្វើឲ្យពិតប្រាកដខ្លាចតែយើងគ្រាន់តែនិយាយឲ្យអត់ធ្វើអានឹងបែជាបញ្ហាអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋនឹងកម្មករទាំងអស់គាត់តែងតែស្រែកថានិយាយឲ្យតបានណាកន្លែងខ្លះនិយាយឲ្យតបានហ្នឹងជាបញ្ហា
ចាស់អគុណអ្នកស្រីសវណ្ណនេះខ្ញុំនៅមានសំណួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើដំណើររបស់កម្មករទៅស្រុកកំណើតអំឡុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរហើយយើងឃើញថាថ្មីៗនេះក៏មានកម្មករគាត់បានត្រឡប់មកវិញជាបន្តបន្ទាប់ដែរនេះខ្ញុំក៏បានឮអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍មួយនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលលំបាករបស់ក្រុមកម្មករដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញហើយត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែករយៈពេល14ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានឃើញសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញហើយនឹងនាយកដ្ឋានចារកម្មនៃក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានចេញកាលពីថ្ងៃទី16ខែមេសាបញ្ជាក់ថាមានកម្មករកម្មការិនីចំនួន 15,726 នាក់នៅរោងចក្រចំនួន672ដែលបានត្រឡប់មកពីស្រុកកំណើតនៅពេលដែលពួកគាត់បានទៅចូលរួមពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនោះគឺនៅពេលដែលពួកគាត់ត្រឡប់មកវិញគឺត្រូវដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែករយៈពេល14ថ្ងៃដោយខាងរដ្ឋាភិបាលគឺរៀបចំជាបន្ទប់នៅតាមសាលារៀនបានថាអាគារសាលារៀនដាក់ពួកគាត់នៅដាច់ដោយឡែកតែអ្នកស្រីយល់នឹងណាវិញចំពោះចំណាត់ការនេះចា៎
សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគ្រប់គ្រងនៅអ្វីដែលជាចំណាត់ការរដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលបងប្អូនកម្មករយើងជំនះទៅស្រុកកំណើតបន្ទាប់មកវិញគាត់ត្រឡប់មកវិញដើម្បីធ្វើការប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមានចង្អល់ខ្ញុំសួរទៅវិញថានៅពេលដែលបងប្អូនយើងគាត់ត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់គាត់អញ្ចឹងក្នុងមូលដ្ឋានមួយមួយគឺតើស្រង់បតិថាមានបងប្អូនប្រមាណអ្នកមកហើយក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងអ្នកខ្លះមិនឲ្យចូលផ្ទះទៀតអញ្ចឹងត្រូវឃុំខ្លួនគាត់ហើយត្រូវពិនិត្យតាមសុខភាពរៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងក្នុងអំឡុងពេលនេះខ្ញុំជឿថាបើសិនជាគាត់យកចិត្តដាក់ក្នុងការតាមដានជំងឺតាមដានសុខភាពរបស់បងប្អូនកម្មករវិញខ្ញុំជឿថាអាចនឹងធ្វើបានព្រោះបងប្អូនកម្មករត្រឡប់ទៅផ្ទះប្រហែលជា10ថ្ងៃ10ថ្ងៃហើយយើងមិនថាចិត្តទេគឺ10ថ្ងៃអញ្ចឹងក្នុងអំឡុង10ថ្ងៃវិញនឹងវា6ថ្ងៃឬថ្ងៃទី5ថ្ងៃទី6គឺអាចស្មានបានអាចដឹងបានថាមនុស្សកើតអីកម្មករឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលទៅក្នុងស្រុកនោះគាត់កើតអីឬមិនកើតអីអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងជាបញ្ហាបើសិនជាខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមានការយកចិត្តដាក់ឲ្យត្រឹមត្រូវពិនិត្យសុខភាពបានត្រឹមត្រូវគេមិនប្រណែងទេបើសិនជាគិតថាកម្មករម្នាក់ហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ហ្នឹងចូលមកក្នុងស្រុកហ្នឹងកើតជំងឺហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេអត់ប្រណែងឲ្យគាត់មកវិញឯប្រកបគេគុំខ្លួនឲ្យគាត់ដែរនៅក្នុងស្រុកកំណើតគាត់តែម្ដងតែទោះទៅវិញឃើញថាកម្មករវល់ត្រឡប់មកធ្វើការវិញធម្មតាហើយមានការបញ្ជាក់ទីឲ្យមណ្ឌលសុខភាពតាមដែរមណ្ឌលសុខភាពតកោតរស់នៅណាអញ្ចឹងឃើញថាអត់មានអីកើតឡើងទេបើអត់មានអីកើតឡើងគួរតែឲ្យគាត់ចូលធ្វើការវិញធម្មតាដើម្បីកុំឲ្យបាត់បង់នៅអត្ថប្រយោជន៍របស់គាត់និងបោះបន្ទុកនៅរដ្ឋាភិបាលនៅការដែលឲ្យគាត់40ដុល្លារពីរដ្ឋាភិបាលពីបរិសុទ្ធក្រុមហ៊ុនមកមិនត្រូវការចំណាយឲ្យគាត់30ដុល្លារដែរគឺកម្មករចូលធ្វើការវិញធម្មតាបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់ខ្ញុំជឿថាគឺអាចធ្វើបានព្រោះខ្ញុំជឿថានៅភូមិឃុំសូម្បីតែនៅខ្ញុំខេត្តកណ្ដាលឃើញមានការរត់ប្រឆាំងតាមផ្ទះនីមួយៗមានចំណូលថ្មីត្រូវរៀបការប្រាក់គេត្រូវអីចឹងណាអញ្ចឹងឃើញថាគឺការពៀសុវត្ថិភាពបានតែបើដល់ពេលប្រកាសកម្មករមកវិញហើយទៅយកគាត់ដាក់14ថ្ងៃយកខ្ញុំនិយាយចឹងបើសិនជាយកគាត់ដាក់14ថ្ងៃគាត់គិតថាខ្លួនគាត់មិនកើតអីទេហើយបើយកគាត់ដាក់14ថ្ងៃនៅជាមួយអ្នកកើតគឺវាអាចឆ្លងជាមួយគ្នាអញ្ចឹងគាត់សម្រេចចិត្តថាមិនទៅគាត់បោះបង់ការងារចោលអញ្ចឹងការទទួលបន្ទុករបស់ក្រុមហ៊ុន 30% ទៅការទទួលបន្ទុករបស់បរិស័ទ 40% ឃើញថាគាត់អត់ទទួលបានអីទាំងអស់គាត់សម្រេចចិត្តដើរចេញពីខ្លួនអត់ខ្លួនគាត់អញ្ចឹងគាត់បាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍ 70% ហើយរដ្ឋាភិបាលក៏រួចខ្លួនក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ច 40% ឲ្យគាត់ក្រុមហ៊ុនក៏រួចខ្លួនក្នុងការបញ្ចេញនៅប្រាក់ឧបត្ថម្ភទៅគាត់30ដុល្លារទៀតឃើញថាបញ្ហាកម្មករយើងកើតឡើងគឺធ្ងន់ធ្ងរមិនមែនធម្មតាទេ
ចា៎ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីដោយដែលស្រីបានលើកឡើងរួមជាមួយនឹងករណីដែលកំពុងតែកើតមានឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេរោគកូរ៉ូណាហើយនឹងផលប៉ះពាល់ទៅដល់កម្មករកាត់ដេរនេះវិញតើអ្វីដែលជាការបារម្ភរបស់អ្នកស្រីទាំងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហើយនឹងសម្រាប់ក្នុងពេលអនាគតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មករក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង
សម្រាប់ខ្ញុំមានការបារម្ភច្រើនហើយក៏ដោយកម្មករដែលគាត់ពំនួមមកខ្ញុំផ្ទាល់នឹងគឺថាគាត់បារម្ភថាឥឡូវឮប្រកាសរបស់សម្ដេចនឹងថាប្រអាចនឹងបិទទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងបើករណីអាចនឹងបិទទូទាំងប្រទេសវាមានផលវិជ្ជមាននិងផលអវិជ្ជមានមកបិទទូទាំងប្រទេសយើងឃើញថាកម្មករគាត់អាចសម្រាកនៅផ្ទះគាត់បានដោយមិនចេញដើរទៅណាឬក៏ចេញយើងមានវិធានការផ្សេងប៉ុន្តែបើករណីគាត់សម្រាកទូទាំងប្រទេសរោងចក្រទាំងអស់ត្រូវប្រាក់ដំណាក់ផ្អាកដំណើរការកម្មករម្នាក់បានទទួលតែ70ដុល្លារដូចយើងប្រាប់ពីលើអញ្ចឹង30ពីក្រុមហ៊ុន40ពីខាងបរិសុទ្ធប៉ុន្តែខាងធនាគារគេពជាក្នុងការបង់ការប្រាក់ចំពោះធនាគារមួយចំនួនគេពជាក្នុងការបង់ប្រាក់ដើមគេឲ្យបង់តែការប្រាក់តែធនាគារមួយចំនួននៅឲ្យគាត់បង់ទាំងការទាំងដើមទោះថាកន្លែងហ្នឹងអត់ទាន់មានប្រកាសមួយណាមួយច្បាស់លាស់ទេគ្រាន់តែគាត់មានប្រសាសន៍ប្រកាសអត់ទាន់មានអញ្ចឹងកម្មករមួយចំនួននៅបារម្ភកន្លែងហ្នឹង បន្ទាប់មកទៀតគាត់គិតថាគាត់លែងខ្វល់ហើយព្រោះគាត់អត់មានបានចំណូលអីទេអញ្ចឹងគាត់ធ្វើតាមតណាវធនីគារចង់ធ្វើអីអានោះរឿងរបស់ធនីគារទេព្រោះពេលហ្នឹងគាត់មានតែបដោយតាមទឹកហើយគាត់អត់ដឹងថាត្រូវដោះស្រាយជាមួយនឹងធនីគាររបៀបម៉េចទេព្រោះគាត់ឃើញជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលកម្មករទាំងអស់ត្រូវបានផ្ជួការងារហើយលុយទាំងអស់ដែលត្រូវបានមកទោះបីថារដ្ឋាភិបាលឧបត្ថម្ភគាត់ 40% 40 ដុល្លារនៃប្រាក់ឈ្នួលរបស់គាត់ហ្នឹងបាន 70% ទាំងអស់នៃក្រុមហ៊ុនមួយទៀតក៏គាត់នៅទទួលការមិនសบายចិត្តដែរគាត់នៅតែមានហានិភ័យប៉ុន្តែបើសិនជាក្រុមហ៊ុននៅបើកដំណើរការធម្មតាតែក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនអ្នកបញ្ជាទិញអត់មានគឺគេត្រូវការផ្អាកដូចគ្នាមានជាបញ្ហាដូចគ្នាគឺថាកម្មករយើងចុះទឹកកពើឡើងលើខ្លាមកពេលហ្នឹងគឺគាត់អត់អាចធ្វើអីបានទេគាត់រងចាំតែប្រកាសហេបើប្រកាសឲ្យសម្រេចយ៉ាងណាក៏គាត់ធ្វើយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនមានកម្មករជួបហានិភ័យធ្ងន់បំផុតអាចដាច់ដាយតែបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមានវិធានការអីផ្សេងដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺនឹងបានហើយរដ្ឋាភិបាលគាត់មានវិធីសាស្ត្រណាមួយដើម្បីជួយបងប្អូនកម្មករយើងប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យផុតពីការអត់ឃ្លានផុតពីការដាច់ពោះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាជារឿងល្អតែសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើរឿងអ្វីមួយដើម្បីបងប្អូនកម្មករយើងដើម្បីបងប្អូនកម្មករយើងជៀសផុតពីជំងឺនេះហើយជៀសផុតពីភាពភ័យខ្លាចជៀសផុតពីការអត់ឃ្លាន
ចា៎នឹងខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកស្រីដោកសុវណ្ណប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាប្រចាំរោងចក្រយីដាខេត្តកណ្ដាលដែលបានបកស្រាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងជំនាន់ថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពរបស់កម្មករក្នុងអំឡុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដែលអចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងអ្នកស្រីវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងសូមជូនកម្មវិធីបន្តទៅសហការីក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៅរដ្ឋធានី Washington